Діалоги про культуру.
Сьогодні у нас у діалогах разом зі мною квартет цілий отримався, тому що ось наші сьогоднішні гості напередодні 80-годдя на нашої великої перемоги. Ми будемо говорити на ці теми. І я нагадаю наших гостей, скажу, хто сьогодні у нас у студії. Це загадчик сектора книжних вистав Національної бібліотеки Білорусі Світлана Володимирівна Кожем'яка, ось викладчик театрального факультету Білоруської державної академії мистецтв Юліана Валеріївна Ширма і студент третього курсу цієї ж академії Даниїл Рахман. І, звісно, ми сьогодні говоримо про те, як ми зустрікаємо велику перемогу і як молодь відчуває, наскільки молодь відчуває ось ту перемогу, той героїчний подвиг совєтського народу, який був у годы Великой Отечественной войны. И поводом для нашей говорки з'явилося тое, что в Национальной библиотеке Беларуси совсем недавно отбылася імпреза «Портал Сувязь поколенням», у якой брали удзел вядомыя беларускія пісьменнікі, студэнты, выкладчыкі Беларускай Дзяржаўнай Акадэміі Мастацтваў, моладзь. І як у Лімі написала кореспондент Ірина Примак, на некий час подалося, що літературні герої саправды сышли з книжних сторонок. Настолькі артисти, початковці проніклися темою Великої Отечественной войны. І що урочистий настрой мероприємства задав вірш Піміна Панченки «Герой». Ну, я пам'ятаю гэтый вірш, гэта славутий такий класичний вірш. «Злосно сказав, вставай, пяхота, мы не на пляже, а на войне». І лёг на змеїної скрутки дроту, і 200 солдатських запилених ботов пройшли по його спині. Ну і прогучали так само вірші Максима Танка, Петруся Макаля, Євдокія Лось. Відбулася постановка уривок зі спектакля «Молодая гвардія» вот у виконанні студентів. І, звісно, перше таке питання я хочу задати Юліані Валер'ївні. Скажіть, ось як ввогулі йшла підрихтовка до цього мероприємства, наскільки студенти усприйняли ось гэтую творчую задачу, наколькі ішла ось робота над тими нумарами, над тими спектаклями, які були показані у гэты день.
Студенти усприйняли гэтую роботу вельмі адказна, тому що гэта, скажем так, адказнасць, якую яны узялі на сябе, каб увасобіць гэтых герояў, якія прайшлі скрозь пакаленні, скрозь літаратурнае увасабленне і цяпер павінны былі сысці у іх у сваіх вобразах, у відавочных вобразах і уразіць гледача настолькі, каб ён паверыў.
Ось скажыце.
Ну, что хотелось отзначить моим студентам, вот тут присутничает Даниил Рахман, им было пропоновано два материала, это прозаичный и поэтичный материал. У Даниила был материал «Динамик», это верш, и, на мой погляд, он, як режисёр, увасобіў гэты верш, верш перажыванняў маці, якая скрозь гады вайны страціла сваіх трох сынавей, і ён вывеў і аддаў гэтыя словы тром сынам, якіх ужо няма, і гэта было яго рашэнне, якое, на мой погляд, скажам, раскрыла гэты верш з некага другога боку. Таксама прозаічны матэрыял, ваш матэрыял, дзве маці, гэта матэрыял, над якім Вероніка Канцевіч, студэнтка таксама трэцяга курса, рэжысёр, яна выбрала двух дзяўчат, якія сталі першай маці, якая нарадзіла, і другой маці, якая узрасціла дзіця. І вось ёю быў адобраны тэкст, тэкст, які адлюстроўвае падзею. Вось гэта тэкст, які жыве на падзеях і які успрымаецца гледачом як кожнае слова гэта ўжо падзея, адно слова гэта ўжо падзея. І такі фабульны падыход, калі адна гісторыя за 3 хвіліны у двух маці. Ну, скажам так, яны падышлі да гэтага матэрыяла адказна. І яны паспрабавалі адчуць тое, што адчуваюць персанажы, якія былі адлюстраваны аўтарамі. Ну, як змаглі, але
ну, гэта не проста, гэта не проста, таму што ў гэтым апавяданні, якое пабудавана ўвогуле на дакументальным матэрыяле, бо я ведаю сапраўды гэтых герояў, а гэта была праўда, уявіць сабе 18-гадовую дзяўчыну з Глыбоцкага раёна, якая ўзяла, так сказаць, ну, сказала, што яе сын, хлопчык з гета, пераехала ў другое месца, і аднавяскоўцы думалі, што яна ўжо нагуляла там гэтага хлопца, і гэта вот гэта, так сказаць, подзвіг, просты звычайны подзвіг маладой дзяўчыны, якой трэба было выгадаваць як свайго сына, вот гэтага хлопца. І, канешне, уявіць сабе вот у гэтай ролі, скажам, маладую равесніцу сённяшнюю. Гэта, канешне, непроста, но я глядзеў, мне спадабалася, яны, я думаю, справіліся з гэтым. А калі гаварыць пра тое, што вось, Даніил, вы выбралі такое рашэнне, я нагадаю, гэта верш «Дынамік», верш Анатоля Вярцінскага, і сюжэт гэтага верша ў тое, што маці, ну, просіць пачыніць радыё.
Так.
Так, таму ж, а трое сыноў загінулі на вайне. Як вот вы рашалі гэта?
Мне сразу прыйшла ідэя, чтобы это стихотворение читала не, ну, не бабушка, чтобы это было не буквально, а чтобы это были действительно 3 сына, которые вот с нежностью как бы говорят о маме. И вообще это было решено все таким образом, что у меня стихотворение начиналось со звукового этюда «Сломанное радио». И потом как бы вот звучали эти голоса детей, и это означало, что вот это бабушка, вот эта мать, в этом динамике, в этом радио видит единственную поддержку, единственное общение, которое у нее есть, единственную вот живую душу, живого человека, пускай даже вот это неживое. И вот это единственное, что только у нее есть, что ее держит. И вот оно подвело, вот оно сломалось. Вот.
Ну что ж, а вось я знову до вас, Юліана Валерівна, звернуся. Калі падрыхтоўка ішла да вот гэтай імпрэзы, якую задачу вы асноўна ставілі перад студэнтамі?
Перад кожным розныя задачы. Таму што, калі гэта была Вераніка, то першае, з чаго мы пачалі, гэта, напэўна, вось падыход да тэксту. А ўжо потым я ў яе запытала, а што ты бачыш? Які образ? І яна мне тады адказала, калыханка. І ўвогуле для гэтага матэрыялу яна за вельмі кароткі перыяд з'ездзіла, зрабіла прафесійны запіс, і ўвогуле на працягу ўсяго тэксту гучыць у запісі калыханка. Гэта яе голас, які яна запісала менавіта вось для гэтага матэрыялу. І для дзяўчат, якія выконвалі свае ролі, у кожнай, напэўна, одно пытанне кожны раз гаварыла: а што вы робіце, як вы ўздзейнічаеце адна на адну, што вы робіце? Я мне адказвалі: я стукаю ў дзверы. Не, ты урываешся і молішся, просіш, я прашу. А потым я чую адказ. Потым, калі мне гаворыць, чую словы дзяўчыны, якая гаворыць: а я возьму. Надзея кожная, не гледзячы на тое, што яны не працавалі ў сувязі, я маю ўвазі, як у драматычным тэатры, калі вы працуеце ў тандэме, калі вы бачыце кожны вочы адзін аднаго, гэта адна гісторыя. А калі вы працуеце на гледача, і ўсе вашыя дзеянні выражаюцца не толькі, скажам, фізічна, але эмацыянальна, і толькі на гледача, гэта яшчэ цяжэй. І вось менавіта з гэтым працавалі мы там. Калі гэта быў дынамік, то для Даніка у мяне было адно таксама галоўнае пытанне: што гэта за дынамік? А што гэта за дынамік?
Вы ведаеце, што такое дынамік, дарэчы? Цяпер ўжо маладое пакаленне не ведае, што такое дынамік, што такое радыё. Вы бачылі радыё?
Да? Ну, радыё, канешне, да, само па сябе.
А дынамік, вот, якія былі раней дынамікі, это трэба было таксама ўвайсці ў гэты час.
І вось для хлапчукоў, якія працавалі, і вось якія рабілі гэты эцюд, гукавы эцюд, яны не разумелі, чаму радыё зламалася. А я ім адказвала, што радыё – гэта апошні вось гэты шанец, за які жанчына цапляецца як за жыццё. Яна чуе, яно ёй жадае дабранач, яно з ёй размаўляе. І калі яна прыходзіць да суседа і чуе дзіцячы голас, чуе, як крычыць яе, яе дзіця, яна помніць сябе, памятае сябе маладой, калі быў першы, калі быў другі сын, а трэці быў ціхоня, спаў. Яна кожнага памятае па-свойму, і ў гэтым дзіцячым крыку яна бачыць, напэўна, як усе мы, калі стаміліся ад дзіцячага вось такога крыку, калі мы ўжо... Гэта прыемнае стамленне, ад якога ёй становіцца горка. Гэта той факт, які бударажыць яе ўспаміны, які яе пабуджае узгадваць першага, які прапаў, другога. І вось пытанне... Першы загінуў, другі не вярнуўся з партызана, трэці вось пытанне яе, а можа надзея, якая жыве. Можа, дзе жыве і сёння? І таму я трэцяга хлапчука гаварыла: запытвайся ў залы, запытвайся ў кожнага, можа, дзе жыве і сёння? Надзея маці ніколі не сканчаецца.
Ну вот вы сказали про режиссерское решение, это, конечно, цікаво, вельми цікаво, але вот, калі уже говорить цалком, то спочатку был сценарий, спочатку была подрихтовка, и, накольки я ведаю, это вы рихтовали разом с Татьяной Сівец эту імпрэзу.
А не только я, это сценар Наталья Олеговна Башевой, нашего декана, якая... матэрыял, скажам так, дзяліла паміж рознымі курсамі акцёрс, гэта былі акторы і рэжысёры, і кожны працаваў па-свойму і са сваім такім менавіта асабістым поглядам на тэму. Вось. Так, спачатку быў сцэнар. Ідэя цалкам належала вось Таццяне Сівец і Наталі Олеговне. Яны займаліся цэлым, скажам так, а некаторыя нумары, некаторыя сцэны вось рабілі студэнты. Ось, ну, і так само довелося і мені попрацювати.
Ну што ж, канешне, гэта адбывалася ў нацыянальнай бібліятэцы. Гэта таксама не выпадковы выбар. Так, Светлана Владзімировна?
Так, абсалютна згодна.
Ну вот, а чым быў гэты выбар абумоўлены? Менавіта, калі ўжо гаварыць пра творчую супрацоўніцтва, тут выходзіць секцыя па драматургіі Саюза пісьменнікаў, тут Беларуская дзяржаўная акадэмія мастацтваў, тут і наша нацыянальная бібліятэка Рэспублікі Беларусь.
Так, ну, першае, як вы адзначылі, гэта ж слова, сцэнарый, гэта тэкст. А дзе захоўваюцца ўсе гэтыя тэксты, якія былі выкарыстаны, ў прынцыпе, і ў пастаноўцы, і ў цэлым бібліятэка, як сучасны інфармацыйны цэнтр, які займаецца не толькі папулярызацыяй кнігі чытання, а мы глядзім больш шырока, і ў год вялікай перамогі ў бібліятэцы ладзіцца шмат праектаў. І выстаўкі, і лекцыі, і канцэрты, розныя музычныя праграмы. І, канешне, не выпадковай стала і вось выкарыстанне нашай пляцоўкі, нашага вялікага канферэнц-зала з упарадкаванай сцэнай, таксама для вось такой імерсіўнай дзеі, імерсіўнага форума, які аб'яднаў літаратуру, мастацкае слова, тэатральнае мастацтва. Вось, і таму бок Нацыянальная бібліятэка Беларусі падтрымала гэты праект. Вось, і в прынцыпе мы былі вельмі ўзрадаваны, да, што вось такое мерапрыемства прайшло на нашай пляцоўцы, таму што калі мы бачым маладое пакаленне, якое, па-першае, і ў якасці гледачоў прысутнічала ў залі, і тых маладых людзей, якія былі на сцэне, вельмі прыемна, таму што яны так ці іначай, яны гэты матэрыял прапусцяць праз сябе. Да гэтага мерапрыемства мы падрыхтавалі выстаўку прагляд. Вось, якая называлася «Розныя лёсы. Адна вайна. Беларускія пісьменнікі пра вялікую айчынную вайну». Ну, таму што гэта такі вялікі пласт матэрыялу, вялікі пласт літаратуры, створаны на гэтую тэму, і як у гады вялікай чыннай вайны, вось з таго верша, які вы працытавалі сёння, Піміна Панчэнкі, ён сапраўды хрэстаматыйны, ён адразу ж узгадваецца, і таксама пра тое пераасэнсаванне ўжо ў прозе больш, да, якое з'явілася ў пасляваенны перыяд у творах Васіля Быкова, Алеся Адамовіча, Івана Чыгрынава, Івана Пташнікава, Барыса Сачынкі і многіх-многіх іншых аўтараў. Таму мне падаецца вось такі тандэм і удзел і нацыянальнай бібліятэкі, да, тое, што мы аб'ядналі свае магчымасці, гэта вельмі прыемна, гэта вельмі натхняе, і спадзяюся, што ў гэтага праекта будзе працяг, таму што адзін раз яго паглядзела толькі невялікая частка гледачоў, і мне б хацелася, каб гэта яшчэ мела працяг і надалей. Я думаю, так і ва ўсіх удзельнікаў гэта быў цікавы вопыт. Можна працягваць.
Ну, вы плануеце з гэтай вось такой пастановачнай часткай дзе-небудзь яшчэ паказваць?
Зразумела, мы гэта рабілі з надзеяй, што гэта будзе гучаць не раз, таму што вось 80-годзе перамогі савецкага народа над захопнікамі, гэта вельмі значная дата, якая вось 9 мая у нас плануецца канцэрт на 9 мая, прысвечаны 9 мая, і таксама вось будуць гучаць гэтыя урыўкі, гэтыя вершы. Таксама мы плануем вось некаторыя з іх, трэба сказаць, што яны не ўвайшлі ў канцэрт. І вось вельмі цікавы матэрыял, гэта п'еса Тацяны Сівец «Юрка, ты». Над ёй мы працуем, таму што вельмі цікавы погляд. Пакаленні, вось гэта стужка пакаленняў, і як мы ўспрымаем гэты подзвіг. І праблема, якая сёння існуе наша сёння, якая існуе вось цяпер, калі наше сучаснае пакаленне не разумее той цаны, якую заплацілі, якую жыццё аддаць за тую зямлю, каб проста ісці, каб проста дышаць, каб проста глядзець у неба. яна цяпер не разумеецца, і што трэба зрабіць, каб яе зразумець. І вось гэта п'еса, на мой погляд, гэта шэраг пакаленняў ад самай яго першай кропкі да сённяшняга, да нашага цяпер. На мой погляд, гэта тая п'еса, якая павінна сёння прагучаць, таму над ёй ідзе праца ў нас. Вось. Таксама хочацца сказаць пра дзённік, сапраўдны дзённік партызана Вялікайчыннай вайны, вось які мы пераасэнсоўваем з курсам, трэцім курсам рэжысёраў, якія выступяць у якасці акцёраў таксама і рэжысёраў урыўкаў. Вось. Гэта дзённік Азончыка Александра Семёновича. Так. Вось. Азончык Александра Семёновича або капітана Ляліна, які сабраў вялікі атрад партызан, якія ажыццяўлялі падрыўную дзейнасць, якія не сышлі з нашай беларускай зямлі. І вось нават калі чытаеш яго дзённік, ты разумееш, трэба ваяваць сёння, цяпер, куды ісці. Трэба ваяваць тут. І як, і ў яго не было нічога, але ён здолеў арганізаваць вялікі атрад і здолеў змагацца без, не маючы нічога. Вось. Таму хочацца проста сказаць аб тым, што цяпер ёсць нейкая у моладзі таксама ёсць вось такі парыў ведаць не толькі пераасэнсаваную скрозь літаратурнае ўвасабленне праўду, але праўду, якая напісана вось. І калі мы ўзялі гэты дзённік, гэта сапраўдны дзённік з архіва музея Вялікайчыннай вайны, які вельмі добра напісаны, гэты чалавек прайшоў дзве вайны. Дзеці, мае дзеці, гэта мяне вельмі радуе, таму што яны па-іншаму пачалі ўспрымаць вялікую пабеду, вось гэту перамогу. І разумець яе веліч.
Скажыце, Святлана Владимировна, якраз вот працягваючы гэтую гаворку, тыя мерапрыемствы, якія праходзяць у вас, сустрэчы з пісьменнікамі, выстаўкі, як ці прыходзіць моладзь, і як успрымае моладзь вот гэтае сапраўды тое, што можа быць старэйшыя пакаленні ведаюць і адчуваюць лепш. Калі ў мяне пытаюцца, я сказаў, што я нарадзіўся пасля вайны, але мой бацька франтавік, я непасрэдна ведаю тое, што звязана з Вялікайчыннай вайною. У мяне мама ў ленінградскай блакадзе, у мяне трое дзядзек загінулі на фронте. Вот, разумееце, а для маладых, вот для сённяшніх пакаленняў, гэта дзяды і прадзеды. Вось, як успрымаюць тыя маладыя, якія прыходзяць на ваше мерапрыемства, якія наведваюць выставы і гэтак далі?
Дзякуй за пытанне. Вось яно якраз дарэчы, таму што кантакт з нашымі гледачамі, з нашымі чытачамі, моладзю, ён якім чынам можа адбывацца. І вось хутка мы напярэдадні якраз стаім перад рэспубліканскай акцыяй «Біблія ноч 2025». Гэта акцыя ў падтрымку чытання. Вось, і яна адбудзецца 25 якраз красавіка ў Нацыянальнай бібліятэцы і яшчэ ў іншых бібліятэках нашай краіны. Значыць, пачатак акцыі 19 гадзіне да 23 гадзін. Мы ўсіх запрашаем. І вось гэта не выпадкова, таму што не выпадкова да нашай сённяшняй тэмы нашай гутаркі, бо наша акцыя ў гэтым годзе прысвечана менавіта 80-годзю вялікай перамогі. І называецца яна «Памяць, мір, перамога, памяць, мір». Вось, так называецца наша акцыя. Як вы ведаеце, бібліятэка віруе ў гэты дзень. У нас задзейнічана шмат пляцовак разнастайных. І, канешне, будуць ажываць нашыя выстаўкі, шматлікі, якія зроблены на гэтую тэму. На выстаўках мы імкнемся паказаць розныя грані, розныя тэмы. Вось, вялікай айчыннай вайны і вялікай перамогі на розных выданнях. Бо сапраўды, апошнім часам, вось, здаецца, ўжо столькі ўсяго напісана, столькі выйшла кніг, але тым не менш выходзяць новыя нейкія літаратурныя даследаванні. Вось прынамсі у нас у маі будзе прэзентацыя кнігі Івана Мікалаевіча Афанасьева, гэта выкладчык Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта, ён філолаг. Ён будзе прэзентаваць кнігу пра свайго пращура, значыць, камандарма, героя Савецкага Саюза, які загінуў у 42-м годзе. Гэта адзін з камандзіраў, ураджэнцаў Беларусі і герояў Савецкага Саюза. Вось яго цікавае такое літаратурнае даследаванне. Яшчэ, можа быць, незнаёмае многім чытачам. Вось мы будзем прэзентаваць гэты твор. Што тычыцца нашай акцыі «Біблія-ноч», то у нас шмат будзе інтэрактыўных пляцовак, вось менавіта на тэму «Вялікай айчыннай вайны». На першым паверсе будзе такі партызанскі прывал. Наша пляцоўка называецца, гэта ў выставачным комплексе, там, дзе зараз дзейнічае якраз выстаўка сумесна з школьнымі музеямі, у якіх раскрываецца і захоўваецца памяць пра герояў Вялікай айчыннай вайны. Гэта вельмі цікавая выстаўка. У ёй удзельнічаюць усе музеі з усёй нашай рэспублікі, з розных рэгіёнаў. Яны прывезлі туды свае рэдкія дакументы, рэдкія экспанаты, якіх мы ў Мінску, у прынцыпе, кожны дзень не пабачым, бо яны захоўваюцца ж у школах, нават у мінскіх школах не ўсе маюць доступ. Таму я вельмі раю ўсім наведаць гэтую выстаўку і тыя пляцоўкі, якія будуць арганізаваны. Ад сябе шчыра магу сказаць і запрасіць на нашае мерапрыемства. Вось на другім паверсе ў нас ужо з пачатку года працуе выстаўка «За мірнае неба». Гэта выставачны праект, які таксама аб'яднаў музеі краязнаўчыя з розных рэгіёнаў нашай краіны. Там таксама прывезены розныя артэфакты, цікавыя дакументы. Там, у прыватнасці, Магілёўскі краязнаўчы музей абласны прывёз дзённік ваенны Пятра Прыходзькі. Вось гэта такі цікавы экспанат, які мне вельмі было прыемна і давялося патрымаць у руках. І вось на пляцоўцы гэтага выставачнага праекта мы будзем ладзіць дзве такія дзеі. У нас будзе працаваць майстэрня ў рэдакцыі ваеннай газеты, дзе мы будзем прапаноўваем нашым наведвальнікам зрабіць вёрстку першай старонкі газеты 45-го года. Вось гэту ідзею мы ўжо ладзілі ў межах мінскай выставы «Кірмаша», якая адбывалася ў сакавіку месяцы. І сапраўды людзям вельмі спадабалася. А ведаеце чаму? Таму што, па-першае, мы падрыхтоўваем для іх выразкі тых артыкулаў, якія друкаваліся ў рэспубліканскай перыёдыцы са студзеня па май 1945 года. Ну якія тэмы? Гэта, безумоўна, і прасоўванне войскаў Чырвонай арміі на фронце, да? Якія гарады зноў вызваляюцца. Гэта зводкі Саўінфармбюро. Гэта таксама тэмы пра адбудоўванне гарадоў, адбудоўванне, вяртанне да мірнага жыцця, значыць, сельская гаспадарка, гэта пасеўная, гэта тэмы майскія, тэмы вясеннія. Гэта пачатак працы школ, выдрукоўванне новых падручнікаў, поўнае вось такое адраджэнне. Рэпертуары тэатраў, тое, што ставілася, якія тэатральныя пастаноўкі ладзіліся тады ў нашай сталіцы і ў іншых гарадах. І вось гэта магчымасць нашым наведвальнікам акунуцца ў той час, адчуць сябе. Вось гэта тое, пра што мне падаецца, вось сёння мы якраз і гаворым, да? Прачытаць, але яшчэ і адчуць. І задумацца, калі ты сам робіш, нават выразаеш штосьці, клееш, гэта мы прапаноўваем нашым наведвальнікам выбраць самім тэмы, якія іх цікавіць. Ці гэта будзе верш пісьменніка з 9 мая, ці гэта нейкая пастанова. І калі кожны звярстае такую сваю старонку газеты, мне падаецца, гэта будзе лепшая памяць.
Што ж, дзякуй. Адчуць і зразумець. Вось тыя словы, якія вы сказалі, сапраўды гэта тое, што да чаго імкнуцца сённяшнія мае госці, якія ўдзельнічаюць у гэтай працы па тых момантах, звязаных з нашай вялікай перамогай. І сувязь пакаленняў сапраўды вельмі важна для гэтай вельмі патрэбнай тэмы для мастацтва, для кнігі, для ўсіх нас. Усяго найлепшага, да пабачэння. Я нагадаю нашым тэлегледачам і радыёслухачам, што сённяшнімі маімі размоўцамі былі загадчык аддзела кніжных выстаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Святлана Владзіміровна Кажамяка, выкладчык тэатральнага факультэта Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў Юліяна Валерыевна Шырма і студэнт акадэміі, будучы рэжысёр Даніэл Рахман і Наталля Кузняцова, і Алеся Давідовіч, і я Навум Гальперович. Развітваемся з вами, да новай сустрэчы.